بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، hurmatli birodarlar, muhtaram opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz birodarlik haqida suhbat boshlagan edik. Ma'lumlaringizki, ulamolarimizning ijtihodlaridan ma'lum bo'ladiki, birodarlik bu iymon alomati. Ulamolardan birlari yozadilarki, "Wa hunaka qa'idatun annahu la ukhuwata biduni iymon va la iymona biduni ukhuwa." Iymonsiz birodarlik mavjud emas, birodarliksiz iymon mavjud emas. Demak, mana shu ikki narsa bir-biriga bog'liq ikkita tushuncha, iymon va birodarlik. Bular bir-birini taqozo qiladi. Xuddi boshqa amallarda bo'lganidek, masalan, iymon bilan amal egizak deymiz. Iymon amalni taqozo qiladi deymiz. Xuddi shunga o'xshab, bu yerda ham birodarlik va iymon egizakdek. Qolaversa, birodarlik bu ham solih amallarning biri. Bu ham amal. Ham qalb amali, ham insonning jismi, jasadi bilan qilinadigan amal. Shunga ko'ra ham aytish mumkin. Demak, iymon birodarliksiz mavjud bo'lmaydi va birodarlik iymonsiz mavjud bo'lmaydi. Ikkisi bir-biriga bog'liq tushunchalar. Allohning oyati ham shunga ishora qiladi. Innamal mu'minuna ikhwa. Faqat mo'minlargina aka-ukadirlar degan Alloh taolo. Demak, mo'minlik ya'ni iymon, birodarlik ikkalasini Alloh qo'shib zikr qildi. Mo'min inson, iymoni bor odam o'ziga o'xshagan iymonlini ko'rganda yayraydi. U iymoni uni yayratayotgan bo'ladi. Iymoni rohat qiladi. Qalbida iymoni bor odam qalbi pokiza odam bo'ladi. Va o'ziga o'xshagan insonni ko'rganda albatta u shunga talpinadi va uni yoqtiradi, u bilan birga bo'lgisi keladi. Ammo bulg'anch tabiat bo'lsa-chi, na'uzubillah, u o'ziga o'xshaganni ko'rganda u ham faqat yoyiladi. Ammo o'ziga xilof bo'lgan nafsni, tabiatni ko'rsa, undan siqiladi, undan qochishga harakat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mashhur hadislari, Buxoriy va Muslimda rivoyat bo'lgan hadis: "An-nasu ma'adin kama'adin adh-dhahabi wal-fidda." Odamlar konlarga o'xshaydilar, xuddi oltin va kumushning konlari kabi. Ularning yaxshilari jahiliyat paytida yaxshi bo'lganlari islomda ham yaxshidirlar, agar islomni tushunsalar. Ruhlar bir jamloqqa yig'ib qo'yilgan askarlar kabidirlar. Ular bir-birlarini taniganlari darom ulfat bo'ladilar, do'st inoq bo'ladilar. Bir-birlarini tanimaganlari esa kelisha olmaydilar, bir-birlariga teskari bo'ladilar degan hadislari ham shunga dalolat qiladi. Al-arvahu junudun mujannada ma ta'arafa minha ihtalaf va ma tanakara minha ihtalaf. Yuqorida aytganimiz shu hadis. Ulamolardan Abdulloh Farajullohning mana shu uquvvat borasidagi risolalarida yozadilarki, biz sahobalardan ibrat olsak arziydi. Mashhur sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytardilar, ko'p qaytarardilar: "Yuraddidu ala isma'i ikhwanihi antum jala'u qalbi." Sizlar mening qalbimning sayqali sizlar, dedilar. Jalo ya'ni yarqirash, nurlanish, yaltirash degan ma'noda. Yoki shunday qilish. Jilo berdi deydi o'zbekchada ham, ya'ni sayqalladi, sayqallash, yaltiratish, tiniqlashtirish. Sizlar mening qalbimni tiniqlashtiradigan, sayqallashtiradigan insonlarsizlar, deb aytardilar o'zlarining birodarlariga. Ular, ya'ni sahobalar, o'zlarining dardlariga shifo bo'ladigan ham birodarlik bo'lgan. Ular o'zlarining bir-birlarining ayblariga parda bo'ladigan narsani birodarlikda deb ko'rardilar. g'am va qayg'ularga malham, qalblarga sayqallik, g'urbatda hamdardlik, do'stlik, mana shu birodarlikda ekanini ular anglab yetardilar. وهذا ما أكده من جانب آخر الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين بين أنه لم يبق من روح الدنيا أي من سعادتها وكرامتها وأنسها وبهجتها يعني مؤلف يذكرك ulug' sahobiy Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytgan edilar, ya'ni bu dunyoning ruhidan, ya'ni dunyoning ruhi degani dunyoning baxti, saodati, dunyoning mohiyati, mazasi, dunyodan maza deymiz-ku, dunyodan bir manfaat, foyda, xursandlikdan nima qoldi, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin g'ayru tahajjud bil-layl va qiroatil Qur'on وَمُجَالَسَةِ الْإِخْوَانِ Tünlere turup tahaccüd okuş, Kur'an tilavat kılış ve biraderlerle subatlaşış. Bundan başka neresi kagen yok bu dünyada dediler. Muhalif ayet yaptılar ki unzur كَيْفَ جَعَلَ مُجَالَسَةَ الْإِخْوَانِ مِنْ رُوحِ الدُّنْيَا Bu kişi dünyanın ruhu, yani bu dünyadan meze digende biraderler bilen hem suhbat buluş, ular bilen birge oltırış. Ular bilan suhbatlashishni bu kishi Alloh taolo bilan suhbatlashishga tenglashtiryaptilar. Kechasi turib tahajjud o'qish va Allohning kitobini tilovat qilish, bundan ulug' amal bormi? Alloh bilan suhbatlashish degani mana shu bo'ladi. U zot Alloh bilan suhbatlashishning yoniga birodarlar bilan suhbatlashishni ham qo'shib zikr qildilar, tenglashtirdilar. Yana yozadilarki, faman lam ya'ishha bihadzal jamali wal jalal fa huwa naqisul iman alayhi mi'atu alamat istifham. Kimki birodarlikning go'zalligi va ulug'ligi bilan birga yashamasa ekan, u odam iymoni noqis odamdir. Uning iymoniga 100 ta savol belgisi qo'ysa bo'ladi. Kimki birodarlik bilan rohat qila olmayotgan ekan, kimki birodarlik lazzatini his qilmayotgan ekan, kimki birodarlari bilan bag'ri to'lmayotgan ekan, qalbi yayramayotgan ekan, u iymoni zaif odam, iymoni noqis odam. Nega? Ha, nega bo'lsin? Nega shunday bo'lmasin? Alloh iymon ato qilgan insonlarni atrofiga keltirib qo'ygan bo'lsa, shunday zotlar bilan uchrashtirib qo'ygan bo'lsa, yana uning yuragi siqilib ketayotgan bo'lsa, yana u sig'mayotgan bo'lsa, yana u xursand bo'la olmayotgan bo'lsa, bu nimaning alomati? O'sha birodarlarda mavjud bo'lgan fazilat ne'matdan qisilib qolganining alomati. Birodarlarda mavjud bo'lgan fazilat ne'mat mu'minlik, iymon. Iymon ahli bilan rohat qila olmagan odam iymoni noqis odam. Birodarlikning hukmi haqida ulamolar aytishadi. Jumladan Abdul Latif Abu Sa'd al-Asari Al-Ukhuwatu fillahi huququn va vajibat degan asarlarida yozadilar. Alloh yo'lida birodarlikning huquqlari va vojibotlari haqida. Al-Ukhuwatul imaniyatu vajibun dini. Imoniy birodarlik bu diniy vojibotdir. Va faridatun shar'iyya. Bu shar'iy farzdir. وليس مجرد موقف نفسي bu shunchaki bir insonning o'ziga shaxsiga bog'liq bo'lgan shaxsiy bir mavqif qarash emas, insonning o'zining shaxsiy bir tuyg'ulardan iborat emas. Bal hiya majmu'atun min al-a'mali tadhharu ila hiyaz al-wujud va tu'abbiru an haqiqati al-ukhuwah balki bu bir qancha amallardan iboratdir. Bu ana shu birodarlik shu ma'noni zohir qiladigan, ifodalaydigan bir qancha amallardan iborat bo'lgan majmuadir. Ana shunday qilib, bu birodarlik masalasi islom dinida jiddiy masala, bu faqat fazilat emas, balki bu vojibot ham. Ya'ni bu narsa Alloh taolo tomonidan va payg'ambar tomonlaridan buyurilgan amal hamdir. Va kunu ibadallohi ixvona deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning birodar bandalari bo'lingiz dedilar. Allohning bandalari ko'p. Dunyo bo'ylab milliard milliard yurganlar hammasi Allohning bandalari. Lekin Alloh qanaqangi bandalardan bittasi bo'linglar degan emas, yoki Rasululloh, balki Allohning birodar bandalari bo'lingiz, bir-biriga aka-uka bo'lgan birodar bandalari bo'lingiz deb buyurganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ulamolar yana birodarlikning shartlari xususida yozganlarida har bir olim o'zining ijtihodiga qarab turli xil shartlarni zikr qilgan, bir-birlarini to'lg'azadi bular. Shulardan zikr etib o'tishimiz mumkin ikkitasini. Ya'ni birodarlikning ikkita muhim sharti bor. Shu shartga rioya qilinish kerak. Keyingi yoqda huquqlari, vojibotlari bor. Hozir esa shartlar deganda ikkita narsani zikr qilish kerak. Ba'zilar 3 ta deyshgan, lekin u zikr qilmasa ham bo'ladigani, ya'ni iymon. Biz hozir iymon ichida gapiryapmiz, shuning uchun birodar iymonli bo'lish kerak, iymon ahli bo'lish kerak degan so'z. Bu narsa ma'lum, ya'ni birodarlikni alohida shartiga kiritmasa ham ma'lum, chunki mu'minlar haqida gap ketyapti. Birodarlik deganda ham shu iymon ichidagi birodarlik haqida gap ketadi ma'lum. Demak, ikkita sharti bor. Birinchisi antakuna xolisatan lillah. Xolis Alloh uchun bo'lish kerak bu birodarlik. Ay an yatanazzahal mutaakhuna min kulli maslahatin radiyah va yatajarradu min kulli manfaatin shakhsiyah. Bir-biriga birodar bo'lgan insonlar shaxsiy manfaatlaridan xoli bo'lishlari kerak. Ya'ni o'zlarining dunyoda hojatlari tushadigan ishlari bor. Hamma odam ham dunyoda ish bo'ladi, hojati bo'ladi. Har bir inson o'zidan boshqaga muhtoj bo'ladi. Birodar tutinayotganda o'sha muhtojliklarini hisobga olgan holda bo'ladigan bo'lsa, demak bu xolis emas. Bu shaxsiy manfaat quli bo'lib qoladi bu odam. Hamma ishda o'zining manfaatini ko'z oldiga keltirib turib, menga bir kun kerak bo'lib qoladi bu odam. Ishim tushib qoladi. Qanaqa ekan, ha, bu yaxshi bir ancha yaxshi tomonlari bor ekan. Kuchli odam ekan, puldor odam ekan, ishbilarmon odam ekan yoki o'zi kelishgan odam ekan, har holda bundan ko'proq foyda keladi menga degan nuqtadan boshlagan bo'lsa, demak, boshidan buzilgan bo'ladi. Uning birodarligi boshidan o'zi sasigan bo'ladi. Na'uzubillah, Alloh asrasin. Demak, birodarlik xolis Alloh uchun bo'lish kerak. U insonda siz iymon ko'ring va unda yaxshi xulq ko'ring, unda taqvo ko'ring, Allohga yaqinlashayotgan shunday bir harakatda ko'ring, shu sizga kifoya qiladi. Xolis bo'lsin birodarlik. Bu inson birodarlikni Alloh uchun deb tushunish kerak va bu ishni Alloh yo'lida, Allohning roziligiga yetkazishda bunga vosita, sabab, yordam bo'ladigan ne'mat deb tushunish kerak. Har qanday noxolis birodarlik, do'stlik oqibati ko'ngilsizlik bilan yakun topadi. Illo Alloh yo'lidagi birodarlargina bundan mustasno. Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin degan Alloh taolo Zuhruf surasida. Demak, birinchi sharti Alloh uchun xolis bo'lsin. Ikkinchisi antakuna multazimatan bi manhajil islam. Ikkinchisi islom yo'l yo'riqlariga muvofiq mutobiq bo'lsin. Ay yata'ahadani ala tahkim shar'illahi war-ruju' ila hadi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam fi kulli ahval. Ya'ni ikki birodar bir-birlari bilan shunday narsaga kelishgan bo'lishlari kerak, yoki ikkovlarining niyatlari, qarashlari mana shunday bo'lishi kerakki, ular har bir ishda Allohning shariatiga bo'ysungan bo'lishlari va payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga bog'langan bo'lishlari kerak. Har qanday holatda ham Allohning shariati va payg'ambarning sunnatiga bo'ysungan holda bo'lishi kerak ularning hayotlari va birodarliklari. O'zi boshqa amallarda ham mana shu edi. Agar esingizga kelgan bo'lsa, amallarni Alloh dargohida qabul bo'lish sharti mana shunda ikkita shart: ixlos va ittibo. Ixlos Alloh uchun xolis bo'lish va ittibo Allohning shariatiga ergashish. Allohning shariatiga mos bo'lish kerak. Bu birodarlik ishi ham xuddi mana shunday. Endi birodarlikning haqlari haqida to'xtalamiz. Birinchisi Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rish. Bu haqda suhbatimizning avvalida ham ozgina gapirib o'tgan edik. Hozir yana biroz shu haqda qo'shimchalarga to'xtalamiz. Mana shunday yuqorida aytdik, bu birodarlik haqidagi risolalardan birida jumladan Abdul Latif Abu Sa'd al-Asari yozadilarki, inson mo'min odam bir-birini yaxshi ko'rishi va do'st tutishi bu iymonga bog'liq narsa. Dallat nusus ala al-muhidin an yatabadalu al-hubb fi zatillah. Alloh taoloning zotida, Alloh yo'lida tavhid sohiblari, tavhid egalari bir-birlarini yaxshi ko'rishlari lozimdir. Bu vojib amallardan biridir. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sizlar to iymon keltirmaguningizcha jannatga kira olmaysizlar, to bir-biringizni yaxshi ko'rmaguningizcha mu'min bo'la olmaysizlar, iymon keltirgan bo'lmaysizlar dedilar. Yana Ibn Hishom siyratlarda rivoyat qilgan hadisda Ibn Ishoq keltiradilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xutbalaridan birida Rasululloh aytganlari, ya'ni taquhu hatta haqqa tuqati, Alloh taolodan chinakam rostakam qo'rqinglar, taqvo qilinglar va Allohning ruhi bilan bir-biringizni yaxshi ko'ringiz. Innalloha yaghdabu an yunakkisa ahdahu, Alloh taolo unga berilgan ahdlarni sindirishiga g'azab qiladi deganlar. Mana shunda ham insonlarni bir-biriga bo'ladigan munosabatlarini zikr qilib o'tdilar. Muallif yozadilar, va hadal hadis nassun fi wujubi at-tahab fillahi ta'ala bayna al-mu'minin. Mu'minlar bir-birlariga muhabbatli bo'lishlarining vojib ekaniga bu hadis dalolat qiladi. Yana yuqorida keltirilgan hadis, ya'ni ruhlar bir joyga jamloqqa yig'ilgan askarlar kabidirlar degan hadisning sharhida Xattobiy yozadilar, fal khayru yahnu ila al-akhyar. Yaxshi odam yaxshilarga intiladi, yomon esa yomonlarga intiladi. Haza huwa ma'na ma ta'araf min al-arwah. Bu ruhlar bir-birini taniganda do'stlashadi deganning ma'nosi shu. Liza la yuhibbul mu'minu illa man huwa ala shakilatihi min ahli al-iman wal ikhlas. Shuning uchun mu'min odam o'ziga o'xshaganini yaxshi ko'radi, ya'ni iymonda bo'lsa, ixlosda bo'lsa bir odam uni yaxshi ko'ra oladi. Wa la yubghidul mu'mina illa munafiq. Mu'min odamni faqat munofiq odamgina yoqtirmaydi. Xabisul qalb, qalbi buzuq odam yoqtirmaydi. Demak, bir mu'min odamni kimdir yoqtirmayotgan bo'lsa, bu yaxshilik alomati emas. Yaxshi odamni kimdir yaxshi ko'ramayotgan bo'lsa, bu ehtimolki nifoq bordir bu arada. Ehtimolki bir xubus bordir, ya'ni buzuqlik bordir qalbda. Alloh Maryam surasining 96 oyatida aytgan, innal ladina amanu va amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Shubhasiz iymon keltirgan va solih amallar qilgan zotlarga Rahmon sifatli zot do'stlik paydo qiladi, do'stlik ato qiladi, muhabbat ato qiladi. Agar uning iymoni chin bo'lsa va amallari solih bo'lsa, bu orada do'stlik albatta paydo bo'lmay iloji yo'q, muhabbat paydo bo'lmasdan iloji yo'q. Bu Alloh va'da qilyapti. Endi shu narsa bo'lmasa-chi? Bo'lmasa demak, u yerdagi shartlar to'liq emas. Ya'ni yo iymonda nuqson bor, yo amalda nuqson bor. Chunki Alloh aytdi, iymon keltirgan, solih amallar qilgan odamlar o'rtasida do'stlikni Alloh yaratadi, Rahmon hadiya qiladi. Shu narsa bormi? Bo'lsa alhamdulillah, uning asosi ham bor. Agar shu do'stlik, mavaddat, bir-biriga muhabbat bo'lsa, bu bir alomat, bu nishona. Bu nimadan nishona? Bu iymondan va solih amaldan nishona. Yuqoridagi hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ruhlar bir joyga jamlab qo'yilgan askarlar kabi deganlari, ya'ni ruhlar olamida ular ruhlar hali bu dunyoga kelmasdan avval, jasadlarga tushmasdan avval ikkita joyga to'plab qo'yilgan. Ya'ni yaxshilar ruhi bir katta maydonda, ya'ni shunday tushunsak, tasavvur qilsak, go'yoki kattakon bir jamloqda, kattakon bir maydonda to'planib turgan. Bu yerda ham yomonlarning ruhi kattakon bir maydonda, bir Alloh o'zi biladigan joyda to'planib turgan. Alloh shunday qilib qo'ygan. Oq ruhlar, qora ruhlar, u ruhlar olamida alohida bo'lgan. bu dunyoga kelgandan keyin aralashtirib yuborgan Alloh. Aralash qurlash bo'lib ketgan. Xuddi mosh bilan guruchni qopida Allohda turdi-da, keyin aralashib ketgandek mosh bilan guruch, lekin ko'rinib turadi. Ya'ni rangi bir xil emas. Rangi o'zi bilinib aytib turadi. Bu boshqa narsa, bu boshqa narsa. Aralashib ketadi. Endi shu narsani bu dunyoda ko'rasiz, bir-biriga aralashgan holda uchratasiz. Lekin ana shunda Alloh taoloning hikmati ro'y beradi. Bunda demak, o'zi egalarini bir-birlarini topib oladi. Har kim o'ziga keragini topib oladi. O'sha hadisda aytilganidek, "Fama ta'arafa min khatlaf" bir-birini taniganlar darrov bir-biriga yaqinlashib oladi. Ichidan o'zi harakat qilib chiqib keladi. Go'yoki faraz qiling endi, noo'rinroq tashbih bo'lsa ham xayr tashbihda endi. Ya'ni shu guruchlarga jon kirdi-yu, moshlarga jon kirdi. Orasidan harakatlanib chiqib-chiqib kelib, guruchlar bir tomonga, moshlar yana bir tomonga turib oldi. Go'yoki Alloh taolo yaratgan yaxshi ruhlar, iymon ahli va kufr ahli yoki nifoq ahli bu dunyoda aralash yashaydi. Lekin ko'zini ochib bunday ko'rganda qarab darhol bir-birini tanib oladi va darhol yonidagidan sug'urilib chiqib kelib siz bilan birga turib oladi iymon ahli, ya'ni darhol aloqa bog'laydi, iloji bo'lsa birga yonma-yon bo'lib oladi, yoningizga kelib oladi. Mana shunday qilib bir-birini taniganlar tezda bir-bir bilan do'st bo'lib oladi. Va ma tanakara min ixtilof, bir-birini tanmaganlar orqasiga o'g'irilib teskari bo'lib ketaveradi. Buning misoli odamlar o'rtasida ham uchraydi. Masalan, bozorga kirgan paytingizda ko'p odam bor joylarda, shunda tanish uzoqdan ko'zingiz ko'zga tushsa, darhol bir-biriga tortadi, bir-birini tortishga boshlaydi. Ikki tomon ham bir-biriga yaqinlashib kelib, hech bo'lmasa bir salom alik qilib qo'l berib ketishadi. Bo'lmasam iloji bo'lmasa uzoqdan bo'lsa ham bir ko'zini ko'zga urishtirib salom alik qilib oladi-ku, shu ham bir-birini taniganligi va ulfat bo'lganligi, bir-biriga tortilganligi bo'ladi. Tanimaganlar bo'lsa teskari qarab ketaveradi, e'tibor bermaydi, ahamiyat bermaydi. Mu'min musulmon odamlar ana shunday bir-birlariga muhabbatli bo'lish kerak. Umumiy tarzdagi birodarlikda bu, xos birodarlikda esa bu yana ham yaqinroq bo'ladi. Umumiy om birodarlik barcha mu'minlar birodar, xos birodarlik esa o'zaro bir-biriga munosabatlari yaqin bo'lgan insonlar. Agar siz birodaringizni yaxshi ko'rayotgan bo'lsangiz, demak bu sizning o'zingizning ham yaxshiligingizning alomati, sizning ham qalbingizda pokizalikning alomati. Agar siz birodaringizga yoki kimdir bir birodarga nisbatan g'illug'ashda bo'layotgan bo'lsa, bu ham ehtimoldir o'shaning o'zining ham qandaydir nuqsonining alomati, ya'ni uni yomon deyotgan bo'lsa, balkim bu ham o'zi ham yomondir. Yomon ko'rayotgan birodarida iymon va solih amal bundan ko'ra ehtimol ko'proqdir. Ana unda ahvol og'ir bo'ladi. Agar u bir iymoni kuchliroq odamni yoki solih amali ko'proq odamni yoqtirmayotgan bo'lsa, uning qalbidagi marazning alomati bu. Uning qalbining kasalligining alomati. O'sha kasalidan u yaxshi narsani yoqtirmayotgan bo'ladi. Xuddi kasal odamning tiliga asal ham achchiq tuyulgandek, asalning lazzatini tuyish uchun kasal bo'lmaslik kerak. Tuzalish kerak. Sog'lom bo'lgan odam ne'matlarning lazzatini biladi. Ovqatni ham lazzatini bilish uchun inson sog' bo'lish kerak. Inson birodarlik lazzatini bilish uchun ham qalbi sog' bo'lish kerak. Biz birodarlikning sharofatlarini aytib o'tdik. Birodarlik ko'chasiga kirsangiz, qalbingiz poklanadi. Birodarlikning sharofati shu, sizning dilingizni tozalab qo'yadi bu. Chunki Alloh payg'ambarning so'zidan kelib, ulamolarning bu nasihatlarini eshitganimizdan keyin qalbimizga qaraymizda. Chunki biz ham yoqtirmagan odamlarimizni topladi ancha-muncha. Dey, qarasangiz birodarlardan ichida uncha ham ko'ynimga o'tirmadi mana. Menga yoqmaydi. Ancha-muncha topiladi. Ana shundan keyin inson uni qalbiga siz kira olmaysiz-ku endi. Faqat kiradiganingiz o'zingizniki. O'zingizniki qaro olasiz, bilasiz. Va o'zingizning hisobingizni ham qilasiz. Bu birodarlikning sharofatidir, to'g'rimi? Bu Alloh Rasulining nasihati bizga ta'sir qilganidir. Qalbimizni bir varolab ko'ramiz.
ichida nimadir yopishib qolgan, qaysi bir qatlamida kirlar joylashib qolgan ekan, nimaga men mo'min odamlarni yoqtirmayapman, nimaga yomon ko'ryapman, nima uchun qalbimda o'shanga nisbatan bir hasad paydo bo'lyapti, ko'rolmaslik, g'illug'ashlik, bir yoqimsiz hissiyot paydo bo'lyapti menda, nima uchun o'sha palonchida u qilayotgan ishlari shariatga xilofmi yoki menikimi? Xullas, bu narsa insonni tarbiya qiladi, yaxshi narsa, yaxshi fazilat, ya'ni inson birodarlikning sharofati bilan o'ziga o'zi nazar soladi va boshqalarni yaxshi ko'rishga o'rganadi. Buni o'rgatish kerak, o'zidan o'zi bo'lmaydi. Buni tarbiya qilish kerak. Inson qalbini tarbiya qilish kerak, nafsini tarbiya qilsa, keyin yaxshilarni yaxshi ko'rishga o'rganadi. Bu o'zidan o'zi kelmaydi. Bu hayvoniy muhabbat emas. Hayvoniy muhabbatning me'yori, o'lchovlari boshqa. U nimani yaxshi ko'radi? U ma'lum. Unday hayvoniy munosabat odamlarda ham bo'ladi. Uning yo'rg'i boshqa, lekin bu Alloh buyurgan muhabbat, iymoniy muhabbatning yo'rig'ini inson o'qish kerak, eshitish kerak, o'rganish kerak, kasb qilish kerak bu narsani. O'zidan o'zi bo'lmaydi, bu g'ariza emas. Hayvoniy munosabat, hayvoniy hojat bu g'ariza. Ya'ni uni Alloh shunday yaratib qo'ygan, uni siz aytmasangiz ham Alloh sop qo'ygan kishingizga go'yoki. So'ramasangiz ham qalbingizga Alloh joylab qo'ygan u narsani. Bu hammada bo'ladi. Masalan, eng kichkina misol, yosh bola ovqatni yeydi. Qorni ochsa o'zi olib yeydi, ya'ni intiladi, suv deydi, non deydi. Onasini chaqiradi, adasini chaqiradi. Bu g'ariza bu. Odam ham shunaqa, katta odam ham qorni ochsa darhol harakatini qiladi. Bu iymoniy muhabbat esa u narsaga ilm kerak, u narsaga iymon, ibodat, harakat, mehnat, kasb kerak. Shunda u hosil bo'ladi, rivojlanadi. Alloh taolo ana shunday bir-birini yaxshi ko'rgan insonlarni qiyomat kuni ham bir joyda jam qiladi. Bu dunyodan avvalan bir joyda edilar. Bu dunyoga kelgandan Alloh tarqatib yubordi sinov uchun. Agar topib bir-birlarini tez-tez topishib, bir-biriga yaqinlashib olsalar, aloqa bog'lab olsalar, iymon yo'liga yonma-yon turib olsalar, oxiratga borganda yonma-yon bo'lib inshaalloh jannatga kiradilar. Ammo bu dunyoda kelib bir-biri bilan ishi bo'lmayotgan bo'lsa, mu'minlardan uzoq bo'layotgan bo'lsa, bu o'sha ruhlar olamidagi uzoqlikning ko'rinishi bo'ladi. Alloh asrasin birustan. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Biz avval boshlab Allohni yaxshi ko'rsak, keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rsak, uning davomida albatta mu'min birodarlarimizni ham yaxshi ko'ra olamiz. Ikkinchi huquq, birodarlarga nisbatan qalbini pokiza tutish. Bu muhabbat qalbning amallaridan bittasi. Uning asosi qalbning pokligi, qalb toza bo'lishi, bu bir necha amallarni asosi bo'ladi. Demak, ikkinchi huquq o'rnida mu'min odam boshqa mu'minga nisbatan dilini, qalbini ochiq qilishi va pokiza qilishi, tutishi lozim. Al-mu'minu salimus sadr, tohirun nafs, naqiyul qalb. Mu'min odamning qalbi sog'lom, yuragi keng, toza, pokiza bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "La tabaghadu va la tadabaru va la tanafasu va kunu ibadallohi ikhwana." Bir-biringizga nafrat qilmangiz, bir-biringizdan yuz o'g'irib ketmangiz, bir-biringiz bilan talashmangiz, Allohning birodar bandalari bo'lingiz, dedilar. Sharh an-Navaviyda aytadilar: "At-tanafus al-munafasatu va ma'naha ar-rag'batu fi ash-shay va fi al-infirod bih." Bir narsaga berilish, unda yolg'iz bo'lishga intilish, ya'ni xuddi kim o'zarga ishlash. Ya'ni bu o'rinda o'zini ko'rsatib, boshqalarga qaraganda alohida ajralib turishga intilish, birodarlari o'rtasida o'zini alohida ko'rsatishga intilish, bu o'sha insonning qalbi toza emasligini alomati ekan. Alloh asrasin, qalbimizga Alloh shifo bersin. Men alohida ko'rinib turishim kerak, meni so'zim alohida bilinib turish kerak, meni ishim alohida ko'rinib tursin, meni ishimni hamma maqtab tursin. Hammadan oldinda men ko'rinib turmasam bo'lmaydi, orqada qolsam bo'lmaydi yoki odamlar qatorida bir xilda tursam bo'lmaydi, deyishga olib keladi bu na'uzubillah. Ya'ni insonning qalbi kir bo'lsa na'uzubillah, astagfirullah munofasaga boradi, o'zini o'zi boshqalarni u yoqqa surib ba'zilar bo'ladi-yu navbatda turganda itarib deb oldinga o'tib olish. Bu jasadi bilan bo'lsa, ba'zi odamning qalbi bilan shunday bo'ladi. Uni u yoqqa qalbi bilan buni o'qqa surib o'zini bo'rtib, do'mbayib chiqib turishni istaydi. Bu demak mana shu munofasa bir narsada o'zini yolg'iz his qilish, hech kim menga sherik bo'lmasin bu borada. Yaxshi amallarda birodarlar xatarli joyi shu. Yaxshi amallar qilayotgan mahalda, solih amallar qilayotgan mahalda mana shunaqangi bir-birini turtishlar bo'ladi. Ya'ni yaxshi amalni u birodar qilib unga keladimi rahmat? Yo'q. Menga kelish kerak rahmat. Men olishim kerak deb yomon amal boshqa dunyoning masalasidagi tushunarli yomonligi. Lekin bu diniy amallarning ichida bo'lsa bu qanday tushunib bo'ladi? Bu eng yomondan yomoni bo'ladi. Bu odam borib diniy amalni yomon ko'radigan bo'ladi. Alloh buyurgan islom amalini qoralaydigan bo'ladi. Solih amallarni qoralaydigan bo'ladi. Qanaqa qoralaydi? O'zi yoqtirmagan odam qilayotgan solih amalni qoralaydi. Undan ayb qidiradi. Kichkina ayblarini titkilab katta qilib olib chiqadi. Mana bumi? Bu munaqa qilgan, mana joyda munaqa bo'ldi, munaqa dedi, munaqa qilib qo'ydi. U narsa kechiriladigan, u narsa o'zi balkim yaxshilik amali bo'layotgan mahalda ko'z yumiladigan ish bo'lishi mumkin. Mana shu munofasa o'zini ko'rsatish birodarlar o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, yaxshi amallarga putur yetadi, savobli ishlar yo'lda oyog'ining tagida qolib ketadi, o'zini ko'rsatishga o'tib ketadi. Na'udzubillah. Bu bir-biriga nisbatan g'illug'ash, hasaddan kelib chiqadi, qalbining kirligidan kelib chiqadigan narsa. Na'udzubillah. Allohdan panoh so'raymiz. Yoki yana bir ma'nosi deyilgan ekanlar, vaqila ma'nal hadis at-tabari fil rag'bati fid dunya va asbabiha va huzuziha. Dunyoviy ishlarda alohida bo'lishga intilish. Bu ham bor. Ya'ni dunyodan bo'lgan nasibasini ko'paytirish, boshqalardan ko'ra o'ziniki ko'proq bo'lishga intilish, o'ziga ko'proq tortish dunyo masalasida. Bu ham mana shu tanaffusga kiradi. Innal hiqda wal hasada min akhtari amradil qulubi wal iyadu billah. Hasad, hiqd ko'rolmaslik bu narsa qalb kasalliklarining eng yomonlaridan, xatarlilaridan Allohdan panoh so'raymiz. Fa yaral akh akhahu fi ni'matin fayahqidu alayhi wa yahsudu. Bir birodar ikkinchi bir birodarni ne'mat ichida ko'radi va hasad qila boshlaydi. Ko'rolmaydi shuni. Bu xunu oqibatlarga olib keladi, na'uzubillah. Wa nasiya hadzal jahil ibtida'an annahu lam yarda anillahi allazi qassama al-arzaq. Birinchisi, bu jahil nodon kimsa Alloh taoloning taqsimotiga norozi bo'lganligini bilarmikin? Ya'ni o'sha birodariga ne'mat bergan kim? Kim u? Hokim berib qo'ydimi? Yo bir boy berib qo'ydimi? Yo poshsho berib qo'ydimi? Yoki bir zo'ravon odam olib kelib berdimi? Kim bergan o'sha ne'matni birodariga? Alloh bergan. Alloh uni ham yaratmasdan oldin berib qo'ygan. U azalda yozib qo'ygan, ilmida yozib qo'ygan. Bu nodon johil, unga hasad qilayotgan johil o'sha azaliyatni unutgan. Allohning ilmini esdan chiqargan, Allohning taqsimotiga norozi bo'lib bosh ko'tarayotgan odam bo'ladi. Falyattaqillah, Alloh taoladan qo'rqsin u. Valyasalillahi allazi wahaba va ata. Hammaga bergan zot Alloh taoladan so'rasin bunga ham berishini. Allohning fazli karami keng. Alloh Qur'onda bizga ta'lim bergan Robbana ghfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iymon va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu robbana innaka raufur rahim. Ey Rabbimiz, bizni mag'firat qil va bizdan avval iymon bilan o'tgan birodarlarimizni ham mag'firat qil. Bizning qalbimizda iymon keltirgan zotlarga g'illug'ash, hasad paydo qilmagin. Ey Rabbimiz, sen Rauf, Rahim zotdirsan deb duo qilishga Alloh barchamizni taklif qilgan, o'rgatgan, buyurgan. Biz iymon ahliga nisbatan g'illug'ashdan saqlanishimiz kerak. Iymon ahliga Alloh bergan bo'lsa, o'sha bizga bergandek tushunishimiz kerak. Kufr ahliga bergani u boshqa. Nifoq ahliga bergan bo'lsa u boshqa. fisqu fujur ahliga bergan bo'lsa bizga undan foyda yo'q. Lekin iymon ahliga Alloh ilm bergan bo'lsa, solih amal bergan bo'lsa, yaxshi ne'mat bergan bo'lsa, mol dunyo bergan bo'lsa va hokazo yaxshilikni Alloh iymonli kishilarga berib qo'ygan bo'lsa, bu bizga bergani. Chunki biz uning yonidamiz. Unga tekkani bizga tekkani, Xudo xolasi bizga ham nasib bo'ladi. O'shaning yonida yursak, qalbimiz toza bo'lsa, shunga ham Alloh beradi. Amalni u birodar qiladi, savobini biz olamiz Xudo xolasi. Agar biz o'sha birodarni qilayotgan ishidan xursand bo'la olsak, ichimiz yorilib, yuragimiz tirnalib ketmasa Xudo asrasin, yuragimiz siqilib, ichlarimiz og'rimasa Xudo asrasin, astag'firulloh. Bir birodaringizni qilayotgan ulkan amallari bordir, katta-katta yutuqlarga erishyapti. U solih birodar, iymon ahli. Siz o'sha birodarga yaqin bo'lsangiz, xursand bo'lsangiz, siz shuni qila olmasangiz ham uning savobidan olasiz. O'shani u birodar qilishdan maqsadi nima axir? Savobmi yoki riyomi? Alloh asrasin. Riyo bo'yotgan bo'lsa, unga ham yo'q, boshqasiga ham yo'q. Agar u savob uchun deb qilayotgan bo'lsa, o'sha katta ulkan amalni siz qila olmayotgan bo'lsangiz, lekin yonida turib, "Ey rahmat, baraka toping birodar, yana ko'proq qiling" deb tursangiz, u qancha ko'p savob ish qilsa siz ham shuncha ko'p inshaalloh savob olasiz. Imom Ahmad rivoyat qilgan mashhur hadisni ko'pchiliklaringiz bilasizlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni aytdilar: "Yatlau alaykumul an rajulun min ahlil janna." Hozir sizlarga jannat ahlidan bo'lgan bir inson keladi, dedilar. Uyog'ini o'zingizlar bilasizlar. Bilmasangiz bilib olasizlar. Ya'ni bir odam kelgani, shunday soqolidan tahoratning suvi tomib turgan, kapshini ushlagan chap qo'lida oddiy odam, ko'rinishdan bir sodda oddiy odam, buni ko'rgan insonlardan birlari, bu hadis raviylari, nima fazilati bor ekan bu odam? Biron bir kattaroq amal bilan, katta bir ishlar bilan tanilmagan, ulkan harakatlar bilan yoki bir jihodda pahlavonlik ko'rsatib yoki bo'lmasa mol-u dunyoda bir ulkan sahovat bilan tanilgan emas. O'shanday insonlar ham bo'lganlar. Nihoyatda pahlavonlik, jur'at, jasorat yoki juda ham katta bir ehsonlar bilan yoki ilm bilan yoki boshqa amallar bilan yoki to'xtovsiz roza tutadiganlar bo'lgan, tunlari doim ketma-ket namoz o'qiydiganlar bo'lgan sahobalarning ichlarida shunday solih amallarni chiroyli va ko'p qiladigan, qattiq ibodatga berilgan va hokazo va hokazo ibrat bo'ladigan insonlar nihoyatda ko'p bo'lganlar. Lekin bu yerda hozir zikr qilingan odamda bunday ishlar bilan ko'rilmagan odam bu, oddiy odam bu. Nimasi bor ekan buni? Biz bilmagandik bu odamni jannati ekanligini deb. Keyin qiziqib qolib, keyin u kishining ketiga tushganlar. Keyinki uylarga borib, birga yotib qolganlari, tunlari kuzatganlari yo'qlamasdan mana hozir turadi, namoz o'qiydi. Hozir turib tahajjud o'qisa kerak. Yo'q, o'qimagan. Va hokazo keyin oxirida ma'lum bo'lgani ketayotgan mahalda aytganlari, ya'ni birodar, nima ishingiz bor sizni? Rasululloh shunday deb sizga bashorat berdilar deb so'raganlardagi javoblari: "Ma huwa illa ma ra'ayt, g'ayra an mashkurganing birodar, menda unaqa ortiqcha narsa yo'q. Bunday ko'p ibodat qila olmayman. G'ayranni la ajidu fi nafsi li ahadin min al-muslimina ghishan." Shu faqat endi men musulmonlardan hech kimga, biron bir odamga qalbimda bir g'illu g'ash yo'q. Qalbimda, dilimda biron bir insonga nisbatan bir hasad, wala ahsudu ahadan, hech kimga ala khayrin atahullohu iyyahu, Alloh unga berib qo'ygan yaxshilikka biron bir odamga hasad qilmayman, dedi. Subhanalloh. Faqala Abdulloh, hazihi allati balagat bik, mana shu narsa seni o'sha cho'qqiga olib chiqqan. Wa hiya allati la nutiq, va mana shu biz ibla olmaydigan narsa. Ha, ko'pgina odam ibla olmaydigan narsa shu. Bunga o'zi ko'p pul ketmaydi, ko'p harakat ketmaydi, ko'p narsa talab qilinmaydi, unaqa ortiqcha xarajati yo'q, juda ham katta harakati yo'q. Lekin hamma narsa o'sha qalbda. Qalbi toza bo'lsa, hasaddan pok bo'lsa, kina kudoratdan, g'illu g'ishu, adovatu, nafratu, ko'rolmasligu, yomon ko'rishu, tabiati o'ta noziklik Ba'zi odam tabiatda o'ta nozik bo'ladi-da, nozik tabiat. Bir qildik narsa ham ortiqcha bo'lib tiqilib qoladi. Bir qil, bunday yo'lga turib qolsam bo'ldi, yurmayman deb to'xtab oladi. Hali chumolni yo'limda bitta chizib qo'ysangiz, hammasi to'xtab qolgandek, u zotning ham yo'llariga bir chiziq tortib qo'ysangiz, bo'l to'xtab qoladilar. Shunaqa nozik tabiat. Bir og'iz so'z ham ortiqchalik qiladi. Ikki og'iz ko'plik qiladi. Albatta bir yarimtasini gapirish kerak. Va hokazo Alloh asrasin, o'ta noziklashib ketsa odam, o'ta ham bir o'zini boshqalardan yuqoriroq tutib yursa, bu hamma narsadan ayb topadi, hamma narsadan jirkanadi o'zining ichida va uncha-muncha narsani yoqtirmaydi. Yaxshilik bo'layotgan bo'lsa, jahl chiqib ketadi, achchiq chiqib ketadi. Nima uchun deb bo'lish kerak? Astag'firulloh. Bu o'sha dinni pokiza tutmaslikdan. Uchinchi, birodarlik haqlaridan, birodaringizga nisbatan tilingizni tiyishingiz. Inna min huquqil ukhuwati fillahi annaka in lam tastati' an tanfa'a akhaka bimalika faltakuf anhu lisanuk. Siz agar birodaringizga foyda yetkaza olmasangiz, masalan molingiz bilan, siz undan tilingizni tiying. Wa hadha ad'aful iman, bu iymon zaifligidan bu ham keladi. Ya'ni tilni tiyib turish boshqa bir foyda, manfaat yetkaza olmaslik. Insonlarning o'sha dillarida bo'ladigan narsa tillarga chiqib ketadi. Shu yuqorida aytilgandek, dilni to'g'ri qila olmasa odam, dilni toza tuta olmasa, pok qila olmasa, keyin uning tili ham aylanib ketib qoladi. Dilini ishonmagan tilni ham ishonmaydi. Keyin u g'ibat qiladi, birodarlarni gapirishga boshlaydi. Bu birodarlikka putur yetkazadi. U iymonga ham zarba beradi. Iymonni ham dars ketirib yuboradi. Agar uni tezroq tuzatmasa, tezroq uni isloq qilmasa, oqibati yomon bo'ladi. Alloh taolo Nur surasida aytadi: "Innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah." Iymon keltirgan zotlar haqida yomon gaplar tarqalishini yaxshi ko'radiganlarga albatta, albatta alamli, achchiq azob bor dunyoda ham, oxiratda ham. Innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha. Fahisha degani bu faqat o'zbek tilidagi tor ma'nodagi fohisha emas. Uyam va undan boshqasi ham, ya'ni yomonlik. Yomon narsalar. Yomonlikning kattasi bor, kichkinasi bor. Dili yomon odam, bir o'ziga yoqmay qolgan odam haqida bir zarra bo'lsa ham, shu ham tarqasin deb turadi. Kattaroq bo'lsa yaxshi-ya, kattasini topolmasa kichkinasini ham topib, qidirib, o'sha tirnoqni kavlab, ichidan bir kichkina kir topib olsa, o'shani laganga solib, patnisga solib, katta qilishga harakat qiladi. Uni puflaydi, aytadi-yu, pashchadan fil yasadi deb. Puflab shirib, uni katta bir chumolini fil qilib yuboradi. Va hokazo bular Allohning azobiga qoladigan baxtsiz kimsalar bo'lib qoladi, agar tavba qilmasa inson. G'ibatdan tilini tiymasa, dunyoda ham oxiratda ham bu mu'minlikka putur yetkazadi, birodarlikka bu xilof ish. Tavarra an ikhwanika amsik alayka lisanak. Birodar, birodaringiz haqida taqvo qiling. Tilingizni tiying. Wattaqillah, Allohdan qo'rqing. Fa wallahi ma min kalimatin illa wa hiya musattaratun alayka fi kitabillahi 'inda Allohi la yadillu rabbi wa la yansa. Allohga qasamki, og'zingizdan chiqayotgan har bir so'z Allohning kitobiga yoziladi. Robbim adashmaydi, esdan chiqarmaydi. Sizning har bir so'zingiz kitobga yozilgan, u o'chmaydi. Shunga ehtiyot bo'lish kerak, ayniqsa birodarlar orasida. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, faqat yaxshi so'zni gapirsin yoki jim bo'lsin. Yana ya Rasululloh, ayyul muslimina afzal, ya Rasululloh, musulmonlarning qaysi biri yaxshiroq, afzal deganlarida, man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi. Kimki, ya'ni musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lsalar, o'sha odam eng yaxshi odam, eng yaxshi musulmon. Yana bir hadislarda inson Allohning roziligini o'ylab bir kalima aytadi, shu bilan Alloh jannatda uning darajasini shunday yuqori darajaga ko'tarib yuboradiki, o'zi bilmay qoladi. bu insonlar yaxshi so'z aytib o'zlarining darajalari ko'tarilib ketganlarini bilmay qoladigan insonlar qanday odamlar? Bular qalbi toza odamlar, dili toza odamlar bemalol birodarlar haqida yaxshi gaplarni gapira oladilar. Dili tor odamni ichidan yaxshi gap chiqishi nihoyatda qiynalib, ezilib, sinib chiqadi. Qalbingizni kengroq qilsangiz, o'sha yaxshi gaplaringiz bemalolroq uchib kabutar bo'lib uchib chiqsin. Gul bo'lib sochilsin. Atrofga hidlarini taratsin. Bu iymoningizning alomati. Yaxshilik bilan siz shunday chiroyli so'z aytib, darajangizni ko'tarib olmaysizmi jannatda? Qarang, bir og'iz so'z bilan ham insonning darajalari jannatda ko'tarilishi mumkin ekan. O'zi bilmagan holda, amin, ilohim, borganimizda shunday o'zimiz bilmagan holda darajalarimizni ko'radigan odamlardan bo'laylik. Endi buning muqobilida yana shunday bor. Inson o'zi bilmagan holda Allohning g'azabini keltiradigan gap gapirib qo'yadi-da, la yulqi laha balan. Aqlni ishlatmaydi. Bu jinn emas, majnun emas. Aqli bor. Aqli rosa ishlaydi joy kelsa. O'zi tomonga oqib kelayotgan narsalar bo'lsa, rosa ham yaxshi ishlab qoladi. Yoki zararli kelsa, rosa ham yaxshi ishlaydi, ammo shunaqa bu o'rin keladiki, uni demak aqlli odam deb bo'lmaydi juda ham. Aqlni ishlatmasdan fayahi biha fi jahannam. Bir og'iz so'z tufayli jahannamga qulab ketadi. Yer bilan osmon o'rtasida qancha masofa bor? Bo'lsa katta, hisob-kitob qilish qiyin. Do'zaxqa o'shancha masofa tushadi. Bir og'iz so'z bilan tushib ketadi odam. Bir og'iz yomon so'z bilan. Bu hamma narsa bo'lishi mumkin. Haqorat bo'lishi mumkin, so'kish bo'lishi mumkin va bu g'iybat bo'lishi mumkin. O'sha bir og'iz g'iybati bilan inson jahannamga shuncha masofa tushib qulab ketadi. Na'udzubillah. جلس رجل في مجلس عبد الله بن مبارك برادام عبد الله بن مبارك من خضر الارض وطرب بر مسلمان غيبات قلده فقال له عبد الله بن مبارك اكشب ايت الله حلق آدمك يا اخي هل غزوت الروم رومك قرس جهاد قيامسان دي بسرد الله اكشب يوق دي بجواب دارده هل غزوت فارس فارس لارك قرس جهاد دي بولدين ما يوق دي فقال عبد الله المبارك عبد الله المبارك ايتلار كي سلم منك الروم وسلم منك فارس ولم يسلم منك اخوك بو روملیکلار سندن امان قابت فارسلیکلار سندن امان قابت لیکن شو برادرین سندن امان قامد یه شو برادرین سندن امان بولا میدم شونچه مشرکلار سندن تین شربت شو مشرکلار کچین یتمیبت شو مشرک کافرلار تلین تی قضامی بسن bir birodaringga tegmay turgin, shu tiling o'shandan saqlanib tursin, boshqalarga kuching yetmaydi-ku, kuching yetgani shu bir musulmon bo'ldimi endi sana degandek, Alloh taolo barchamizning dilimizga ham tilimizga ham o'zi isloh nasib etsin. Ana shu bilan inshaalloh biz o'rtamizda birodarlik haqlarini ba'zilarini bajo qilgan bo'lamiz. Ya'ni biz yuqorida aytib o'tganimizdek, inson birodarini yaxshi ko'rishi kerak, yaxshi ko'rish uchun dilini poklash kerak. Ikkinchi haqqi, dili pok odamning tili ham to'g'rilanadi, tilidan chiroyli so'zlarni chiqarish kerak, yomon so'zlardan tiyilish kerak. Allohumma hdina li ahsanil axloq va la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'al axloq va la yasrif anna sayyi'aha illa ant subhanaka allohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.